Off. Donald Trump preživel poskus atentata. Splošna stavka na Zahodnem bregu po izraelskem pokolu beguncev v Gazi. Menjava vlade v Nepalu, liberalnega maoista zamenjal liberalni marksist-leninist. Študenti v Novem Sadu pred dosego zahtev končali zasedbo rektorata. Melanie Trump izrekamo iskreno sožalje. Njen mož, nekdanji ameriški predsednik in kandidat na prihodnjih predsedniških volitvah, Donald Trump, je preživel poskus atentata. Med zborovanjem republikancev za predsedniško kampanjo v mestu Butler v zvezni državi Pensilvanija je na Trumpa streljal 20-letni Thomas Matthew Crooks in zadel zgornji del njegovega ušesa. Strelec je strehe stavbe poleg kraja zbora proti Trumpu ustrelil 8-krat in razen Trumpovega ušesa zadel in ubil Trumpovega podpornika na tribuni za njim ter 2 ranil. Trump je utrpel zgolj lažjo poškodbo. Crooksa so med streljanjem ubili pripadniki tajne službe zadolžene za varnost predsedniškega kandidata. Motiv atentata ni znan. Znano pa je, da je bil falirani atentator registriran kot republikanski volilec, da je v preteklosti doniral 14 evrov organizaciji za volilne kampanje demokratske stranke in da je med atentatom nosil majico strelskega YouTube kanala Demolition Ranch. Trump je potrdil udeležbo na republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju, ki se začne danes in na kateri bodo dokončno potrdili republikanskega kandidata na novembrskih predsedniških volitvah. Iz kenijskega urada za nadzor policije so sporočili, da preiskujejo možnost vpletenosti policije v umore ljudi, katerih trupla so lokalni prebivalci v petek našli v zapuščenem rudniku v Mukurju, južno od prestolnice Nairobi. Trupla so bila pohabljena, zavezana v plastične vreče in odvržena 100 metrov stran od policijske postaje. Večina žrtev je bila žensk mlajših od 30 let. Z policije so sporočili, da sumijo serijske morilce, kulte in nelicencirane zdravnike. Na dan najdbe trupel in dan potem, ko je predsednik William Ruto odstavil večino ministrov, je odstopil direktor policije Jafred Koome. Njegov odstop so predtem zahtevali protestniki zaradi nasilnega posredovanja policije na protestih proti dvigu davkov prejšnji mesec. Policija je na protestih ubila okrog 40 ljudi. Kenijska vlada je medtem sprejela rebalans proračuna, s katerim znižuje proračunsko porabo za leti 2024 in 2025 za okrog 2%. Predsednik William Ruto je prejšnji mesec zakon, ki je predvideval predvsem obdavčitev življenjskih potrebščin, zaradi protestov tudi vrnil v parlamentarno obravnavo s pozivom, naj ga poslanci zavrnejo. Višanje davkov je predtem upravičeval z odplačevanjem državnih dolgov Mednarodni monetarni organizaciji brez manjšanja državne porabe. Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu so začeli splošno stavko. Stavka je odziv na sobotni pokol v begunskem taborišču Al-Mawasi v Gazi, kjer je izraelska okupatorska vojska ubila vsaj 90 ljudi, okoli 300 pa jih je ranila. V napadu so izraelska letala odvrgla bombe na šotore v taborišču, droni pa so streljali na ljudi, ki so poskušali reševati ranjene. Izraelski obrambni minister Joav Galant je pohvalil pilote, rekoč, da Hamas zdaj nima možnosti za oskrbo ranjencev. Izraelsko letalstvo je svojo pozornost zdaj preusmerilo še v bombardiranje begunskih taborišč Burejč in Magazi. Včeraj je izraelsko letalstvo bombardiralo šolo Združenih narodov, ki je delovala kot zavetišče za begunce in pri tem ubilo 17 ljudi. Med vikendom je okupatorska vojska na okupiranem Zahodnem bregu aretirala 30 palestincev. Število vseh aretiranih na Zahodnem bregu v skoraj dnevnih racijah po 7. oktobru lani se približuje številki 10 tisoč. Novi nepalski premier, ki ga je imenoval parlament, je Karga Prasad Oli iz komunistične stranke marksistov-leninistov. Oli je zamenjal nekdanjega gverilskega voditelja Pushpo Kamala Dahala iz komunistične stranke maoističnega centra dva dni potem, ko je parlament proti njemu izglasoval nezaupnico. Dahal je marca letos razdrl koalicijsko pogodbo s tretjepotnim socialdemokratskim nepalskim kongresom in sklenil zavezništvo z marksistično-leninistično stranko, ki pa je prejšnji teden sklenila novo koalicijsko pogodbo prav s kongresom. Podpredsednik stranke liberalnih marksistov-leninistov Bišnu Prasad Pavdel je umik podpore Dahalu pojasnil s trditvijo, da ta namerava odstaviti ministre iz stranke marksistov-leninistov. Dahalova vlada, ki je predtem preživela 4 nezaupnice, na zadnje maja, je tako razpadla po vsega skupaj letu in pol. 72-letni Oli je kot premier zaprisegal četrtič. Prvič je bil izvoljen leta 2015. Sodišče v Islamabadu je nekdanjega pakistanskega premijeja Imrana Khana in njegovo ženo Bushro Khan oprostilo obsodbe za nezakonito poroko. Februarja ju je sodišče v zaporu v Rawalpindiju obsodilo na 7 let zapora zaradi nespoštovanja islamskega zakona ob poroki. Po prvi sodbi sta se zakonca poročila po manj kot 3 mesecih odločitve Bushre Khan od prejšnjega moža, na kar sta se zakonca uspešno pritožila. Imran Khan ostaja v zaporu, saj so oblasti izdale 3 dodatne naloge za aretacijo zaradi nasilja na protestih v njegovo podporo maja lani. Takrat je Khana vojska po obtožbah korupcije aretirala, kar je sprožilo proteste njegovih podpornikov, ki so napadli stavbe vojske. Višje sodišče v Islamabadu je Khana nato avgusta spoznalo za krivega prodajanja prejetih diplomatskih daril v lasti države in ga obsodilo na 3 leta zapora. Še pred koncem meseca pa ga je prizivno sodišče oprostilo. Konec januarja letos ga je posebno sodišče obsodilo na 10 let zapora zaradi izdajanja državnih skrivnosti. Tožbo je prejšnji mesec višje sodišče v Islamabadu razveljavilo, vendar je zaradi umestne obsodbe za nezakonito poroko ostal v zaporu. Parlamentarne volitve februarja letos je Khan tako spremljal iz zapora. On in njegova stranka Pakistansko gibanje za pravico zaradi obsodbe nista smela kandidirati, večino v parlamentu pa so kot neodvisni kandidati osvojili člani njegove stranke. Študentje Univerze v Novem Sadu so končali zasedbo rektorata. To so storili potem, ko so razmere v stavbi postale nevzdržne, ker jim je vodstvo univerze med vročinskim valom izklopilo klimo. Iz organizacije Študenti proti avtoritarni oblasti so sporočili, da bodo poiskali druge načine nadaljevanja protesta in da bodo blokirali vsake naslednje volitve v študentski svet filozofske fakultete. Študentje, ki so vstop v rektorat blokirali 2 tedna, zahtevajo izvedbo volitev v prostorih fakultete skladno s pravilnikom in spremembo pravilnika o izvedbi volitev tako, da bi omogočil kandidaturo študentom zunaj registriranih študentskih organizacij. Vodstvo fakultete namerava volitve v študentski svet izvesti v prostorih rektorata, sprva pa so bile najavljene za 1. julij.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj naštedemo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanci državnega zbora pred parlamentarnimi počitnicami razpravljajo še o noveli zakona o ukrepih za odpravo posledic poplav avgusta lani, predlogu zakona za optimizacijo postopkov na upravnih enotah in predlogu zakona o pomoči ribičem. Interventni zakon za sanacijo posledic avgustovske ujme, ki se mu obeta podpora, določa prenos dela nalog za upravljanje nepremičnin predvidenih za rušenje in gradnjo nadomestnih objektov za državno družbo za svetovanje in upravljanje. Zakon o optimizaciji postopkov na upravnih enotah z namenom razbremenitve upravnih enot ukinja krajevno pristojnost za izdajanje delovnih dovoljenj tujcem. Predlog zakona o pomoči ribičem podaljšuje ribičem nadomestila za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova in opredeljuje pravno pomoč zaradi kazni, ki jih je ribičem hrvaška policija izdala zaradi ribolova v delu Piranskega zaliva, ki je po sodbi arbitražnega sodišča v Hagu leta 2017 pripadal Sloveniji. Of je pripravil Matej.
Radio Študent.